Labrīt,
9.12. minūtes. Mums ir kāds ciemiņš, kas ir ļoti, ļoti tālu ceļu mērojis.
Cik tad tālu, Ritiņ?
Nu, tas ir tālu.
To San Francisco?
No Liepājas, labrīt. Un varbūt, ka kāds pēc tā labrīt varēs atpazīt, kurš
3-4?
Labrīt! Labrīt, labrīt, jā.
Labrīt, labrīt. Ivo Fomins ir mūsu šī rīta ciemiņš. Mūsu klausītājiem ļoti mīļš mākslinieks.
Ivo
dziesmas skan radios konto ēterā jau gadiem.
Nu, īstenībā jau pats godam es to nopelnīju. Kaut kā tu trāpi ar to melodiju un tiem vārdiem trāpi. Reizēm Ritiņa pabrīnās par to vārdu jēgu vai dziesmu jēgu. Baigā sāpe tur iekšā ir. Tev tā vairāk sāpe vai vairāk prieks?
Nē, nu man tā kā vairāk prieks ir.
Kumbē.
Bet ļoti daudz cilvēku, jā, ir jautājuši, vai tad tev tik grūti iet dzīvē. Es saku, kāpēc jūs man tā jautājat? Nu jā, nu, saprotu, tu visu laiku dzied par tādām skumjām, nu tik skumji, nu tik... Jā, un tad es vienmēr saku tā, jūs nevainojiet mani. Ar mani ir viss ir kārtībā. Acim redzot teksta autoram, Guntaram Račam, kaut kas nav kārtībā. Ka viņš visu laiku rakst nu tādu, par to salausto mīlestību, par tām asarām, ja.
Lai jau deg, tālāk ir tuvāk.
Jā. Es tevi gribu.
Tu mani nē.
Jā, kas vēl tur bija, nu.
Jā. Ivo, es tāstu, kā tev iet šobrīd?
Šobrīd man iet ļoti labi. Es atrodos Rīgā, mēroju 3 stundas ceļu, ja? Esam kopā ar savu ģitāristu, grupas biedru Robertu Dinteru.
Sveiks, Robert!
Sveiki, es ir lēnām mostos. Labrīt, labrīt.
Un es saprotu, jūs esat sagatavojuši arī tādu ļoti īpašu veltījumu mūsu klausītājiem dzīvajā, viena no mūsu klausītāju mīļākajām tavām dziesmām savukārt, kas notestējusies.
Bet, zin kā, man godīgi jāsaka, man īsnībā ir cilvēki nākuši jautājuši vienmēr klāt, nu, nākuši pie manas un jautājuši, Ivo, vai tad tev ir kāda mīļākā dziesma?
Ei, no.
Nu, nopietni.
Un tev ir?
Nu, tad es vienmēr tā pie sevs domāju, un, nu, kā tas ir, kā mīļākās, viņas viss mani mīļas, un viss ir paties nākuši no sirds, ne? Un tad es vienmēr tā no tās situācijas izēju, kurā vietā es atrodos, kas man ir apkārt, kādi cilvēki, un tad es izvēlos, jā, varbūt šī tā man mīļākā dziesma šodien. Un šodien, par cik ir arī
Valentīna
diena, mīlestības diena, nu, tad mēs arī varam nospēlēt vienu skaistu, jauku, mīļu dziesmu, kas saucās Putni bez spārniem. Radio Skonto. Es ceru, ka radio klausītāji dziedās mums līdzi šo dziesmu. Jo dziesmu tiešām skaistu. Vai ne? Ei! Neskaties atpakaļ, es taču esmu tev blakus. Lietus ir beidzies, putnus padarot trakus. Oh, neskaties atpakaļ, uzliec man roku uz pleca. Mēs esam jauni, vien šī zeme ir veca. Jā! Es tevi mīlu vairāk par visu, vairāk par brīvības eņģeļiem. Kārniem, kā... Jā, vēsies. Jā! Akmeņi ceļmalā, un tā kā viņi bez krasta. Mazi un melni, kā kuģi bez masta. Tad visi, ej! Es tevi mīlu vairāk par visu, vairāk par... tieši tā. Tā kā putni bez spārniem, es tevi mīlu vairāk par visu, vairāk par brīvības eņģeļiem kāliem, jo mēs viens bez otram. Tā kā putni bez spārniem.
Kamēr es nolasīšu Ivo tev visus tos daudzos komplimentus, ko klausītāji ir sasūtījuši, mēs tad pēc brīža sarunu turpināsim, izstāstīsim, kur tev klātienē varēs dzirdēt.
Tiešām kaut ko sūti.
Jā.
O, regulāri, vecīt, regulāri. Rādies konto, tālu numurs īziņām 27228855, pēc brītiņu turpināsim ar vēl kādu.
Ir 9:25 minūtes, mūsu šī rīta ciemiņš ir Ivo Fomins, labrīt Ivo,
jā, vēlreiz. Labrīt, jā, labrīt, vēlreiz, rādījos konto klausītāji.
Daudz mīļu sirsnīgu vārdu, kur Linda raksta, jā. Paldies Ivo, kur vēl lieliskāks Valentīna dienas rīts, kad izdzirdi savu kāzu dziesmu dzīvajā, ar aizkustinājumu asarām piedziedāja pilnu māju, tā Linda.
Jā, paldies, paldies Linda, tiešām paldies, paldies jums.
Un Sintī savukārt raksta šādu brīžu dēļ. Es mīlu radioskontu.
Jā, paldies, ļoti skaists izpildījums dzīvajā. Es saprotu tev, tu gatavojies arī lielam skaistam pavasara koncertam. Dzimtajā Liepājā.
Jā, kā es vienmēr saku, tā tad. Ir krustojums, tad ir vēl viens pagrieziens, un tu esi Liepājā pie mums. Tātad 9. martā es visu aicinu uz Liepājas Olimpisko centru. Pulkstens 19:00 notiks Ivo Fomina. Var teikt, nu, kā to teikt, nu liela koncerts vai koncerts?
Dziedāšanas svētki.
Dziedāšanas svētki ar nosaukumu Mans ceļš. Gribu pateikt to, ka nu, vienmēr cilvēki jautā, nu ko tad mēs dzirdēsim, vai būs tas pats, kas bija citos koncertos. Es varu teikt, ka nē.
Ei, nu kā nē?
Nē, šoreiz mēs mazliet esam pamainījuši vispār to visu programmu, vai ne?
Nu, nu.
Robert, tā taču ir. Mēs esam pamainījuši, jo, un arī īstenībā mēs paskatījāmies, mums, tā, mums tā, tās dziesmas ir tik daudz, ka viss neietilpst. Un tad mēs lasījām tā, nu kur tad iet pēc šīs dziesmas labāk, nu tā, nu tā, nu tā, ka tu jūti, vot šī dziesma ies, un, un diemžēl ļoti daudz skaists dziesmas palika aiz durvīm.
Nu nezinībā, mums katra tava dziesma iet, man liekas.
Jā. Es saprotu, jā, bet mēs tāpat runājam, ka nu ir tās dziesmas tik daudz, un viņas tiešām visi...
Pats
visi,
sevi sagādās problēmas,
jā? Jā, es vienkārši nevaru visi viņas nodziedāt. Tas nozīmē tā, tas koncertam jāiet kāds 4-5 stundas.
Sērijās.
Sorry.
Klau, bet nu Liepājnieki, man liekas, ir baigi izlutināti. Tur zini, pusi Latvijas mūziķi no Liepājas. Nu, tā ka viņi visi ir dzirdējuši, nu. Un tad tu jūties kā mājās Liepājā?
Nu, protams, jo es esmu, kā teikt, dzīmis Liepājā, dzīvoju vēl joprojām, un arī savas vecumdienas es pavadīšu noteikti Liepājā. Jā. Kaut gan braucot uz citām pilsētām, koncertējot, un tad es arī visādas jokas tur dzenu uz to skatos, un tad es saku, kad, nu, ziniet, tās vecumdienas es varbūt var pavadīt, nu, pieņemsim Jēkabpilī, Madonā.
Pie jums, jā.
Jā, pie jums, jā.
Tu var taisīt konkursu, kur pilsēta piedāvā labāk.
Un tad bija viens, tas man vienmēr paliks tā atmiņā, kad mēs šādu pateicām, tad es teicu, man jau neko daudz nevajag, un tad kaut kur bija tāda, kad mums ir nabaga māja.
Nu, tu teici, ka tev vajadzētu trīsstāvu māju, un tad kāds uz zāles, jā, mums ir pansionāts trīsstāvu, viss labi.
Jā, un tad ir arī nabaga māja, un tas man vienmēr paliks atmiņā, un tad es sapratu to, kad es vairāk neko tādu neteikšu.
Labi, jo tev ir brīnišķīga iespēja, redzēt, mēs varam runāt tikai, bet tu vari gan runāt, gan arī dziedāt.
Jā, arī to klātienē, 9. martā, Liepājā.
Jā, mēs visus gaidām, un man liekas, būs fantastisks koncerts, būs labs gaisms, būs laba skaņa, un būs arī šādi tādi viesi.
9:29 minūtes, paldies mums šī rīta viesiem, un tad pagriezi skaļāk un dzied līdzi.